Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jiří Navrátil mýval takový zvláštní, potutelný a přitom laskavý úsměv. Byl to muž povahu mírný, přátelský a nutno také říci, že houževnatý. Nečinilo mu obtíže ani v jeho 90 letech přijet na letní tábor skautů a spát ve spacáku pod širým nebem nebo v týpí či stanech s podsadou jako ostatní. Nikdy jsem nepoznal člověka, který by tak jako on dodržoval skautský zákon, zvlášť jeho čtvrté nařízení. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. Jeho pozdrav, nazdar veliteli, znají snad všichni, kdo se s ním potkávali. Kdo by si pomyslel, že tento postavou spíše drobný, veselý pán s vyšším, trochu nakřáplým hlasem se kdysi zapojil do dvou vojenských převratů. Odvážně se postavil oběma totalitám a týrali ho jak gestapáci, tak estébáci, mimochodem velmi podobným způsobem. Jeden převrat vyšel, druhý ne, a dostal za něj 20 let vězení. To první protinacistické povstání proběhlo, jak jistě víte, v květnu 1945 a Jiří v něm sehrál nemalou roli jako velitel skautů, kteří běhali mezi barikádami jako spojky a záchranáři. O tom druhém povstání také v květnu, tentokrát roku 1949, musíme mluvit jako o největším pokusu o vojenský protikomunistický státní převrat. Podílet se na něm měli údajně tisíce lidí. Z vojenské posádky ze Žatce měly do Prahy přijet desítky tanků a obrněnců. Přepadeny měly být všechny významné státní instituce. Do republiky měly přiletět západní jednotky a pomoci svrhnout komunistický režim. Povstalci měli osvobodit politické vězně a hlavně z Pankráce dostat živého Karla Kuttelwaschera, někdejšího velitele protinacistického národního povstání v květnu 45. Mezi povstalci se měli opět pohybovat tak jako v 45. skauti, zase jako spojky a záchranáři. Několik hodin před vypuknutím tohoto povstání většinu vůdců pozatýkala státní bezpečnost.
Já vím, že dnes to vypadá úplně nesmyslně po těch zkušenostech, které mám z Maďarska, z Polska a všude, že to je a ostatně teďka nejnovější z Krymu, že to bylo nesmyslný, ale tenkrát ta nálada byla jiná. My jsme byli přeci jenom furt ještě už ne tak úplní kluci, ale mladí jako nadšenci, že to tak Západ nenechá, že prostě ty komunisti tady nevydržejí, tím spíš dělali příšerné věci, pokud jde o hospodářství a tak.
Dnes je jasné, že to bylo naivní, špatně připravené a spíš takové přání, než reálná organizace státního vojenského převratu. Jenomže přesně tohle dělá ze všech skautů a vojáků, kteří něco takového chystali, obdivuhodné a statečné lidi. Šli do boje proti totalitnímu zločineckému a v té době velmi mocnému, nepřemožitelně působícímu režimu. Skauti do toho šli, i když to vypadalo beznadějně. Nikdy nepřestali věřit, že můžou vyhrát.
Když jdeš do boje, tak to si nemůžeš umyslet, co by bylo, kdyby bylo. Že? To musíš jít s tím, že se to povede. To jinak nejde.
Jiří Navrátil je, myslím, jednou z největších postav českého skautingu. Když mu bylo 15 let, zažíval tábory u Bobří řeky, záhady Stínadel, tajemství Řásnovky či chatu v Jezerní kotlině, tak říkajíc na vlastní kůži. Z dětského junáctví vyrostl do intelektuála, který se upnul k myšlence skautingu nikoliv jenom jako k romantickému zbližování se s přírodou, ale jako k nejdokonalejší formě výchovy dětí k odpovědnosti, samostatnosti a vlastenectví. Tento dokument bude vyprávět příběh Jiřího Navrátila z období jeho dětství, dospívání, druhé světové války, jak probíhalo jeho vyšetřování na gestapu a o jeho protinacistickém povstání. Za týden uslyšíte druhý díl, neméně dramatický, o jeho protikomunistickém povstání, mnohaletém věznění a i o tom, proč a za jakých okolností se ocitl v seznamu agentů státní bezpečnosti. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
Ne, dám, já jsem jen teď měl, děkuji.
Stará se o něj jeho žena, zdaleka méně tak mediálně proslavená, ale o to víc starostlivá. Tato nahrávka vznikla u něj doma. Máme dalších asi 5 záznamů, celkem snad kolem 7 hodin jeho vyprávění. Budu vycházet hlavně z této, kterou jsme pořídili před 2 lety v našem studiu. Jeho vyprávění zaznamenávala redaktorka Magdalena Benešová, kolegyně z Postbellum, která dnes vede vzdělávací projekty této organizace a je také skautkou, bývalou vedoucí jednoho pražského oddílu. Během natáčení se o pohodlí Jiřího starali i kameramani.
Já vám možná naleju vodu ještě.
Ne,
dobrý, když tak ale pak řekněte.
Když tak já to zarazím.
Tak já bych se ti nejdřív na začátek zeptala, jestli bys si mohl říct své celé jméno a kdy a kde jsi narodil.
No tak jméno říct můžu, Navrátil Jiří, když jsem se narodil, většinou tajím, bylo to 10. září 1923 a budeš se divit v Lipsku, v Německu.
Představil se pan Navrátil, který s podivem neměl žádnou skautskou přezdívku. Všichni mu říkali prostě Jirka nebo Jiří. Ve 20. letech minulého století se československému konzulu v německém Lipsku narodil prvorozený syn. Dali mu jméno Jiří. Jeho tatínek, jakožto vysoký úředník ministerstva zahraničí, měnil po několika letech destinace podle toho, kam ho úřad vyslal. Působil v Paříži, Moskvě, ve Stuttgartu a povětšinou bral na své diplomatické mise i svou rodinu. A tak Jiří měnil školy, jazyky, kamarády, způsob výuky. Asi ve 4. třídě ho rodiče poslali za tetou na Moravu.
Nebylo to dobrý, prostě ta vlastně dost krátká doba, když jsem chodil do německé školy, mě dost vyhodila. Já jsem předtím byl dobrý ve škole, jako každý jiný. A najednou jsem jako nestačil a to nebyl příjemný pocit. Že? Přitom jsem všude v každý třídě byl trošku zvláštní zvíře, protože kdo tenkrát byl ve Francii a kdo tenkrát byl v Německu, to dneska moje vnučka si stříhne v prázdninách Japonsko a už byla v Americe a už vůbec jí to nepřijde. Že? Byl to dost jako fantastický nápad od mých rodičů, že tu česká škola, tu německá škola, mezi tím jsem se trochu učil taky francouzsky, aby se to nepletlo. No, byl to úplný zmatek, takže jsem nakonec skončil v Prýmě v Bučovicích na Moravě u příbuzných, kde jsem tedy nějak tu první třídu dokopal, tu Prýmu dokopal. Mezitím vypukl v Německu nacismus. Můj otec nějak pomáhal tamním sociálním demokratům v převážení archívu nebo čeho, takže se z něj byla persona non grata, tak se musel vrátit do republiky. No a já jsem se vrátil do Prahy a tady jsem potom postupně tu školu dokončil.
Když nebyl u tety na Moravě, bydl s rodiči v Dejvicích. A tady vlastně žil celý život s určitými přestávkami, které mu tu a tam zařizovali gestapáci, jindy komunisté. Ti dokonce na celých 11 let. V pražských Dejvicích se přihodila asi 12-letému Jiřímu jeho zásadní životní okolnost. Zní ale vlastně dost banálně.
Jeden kluk mě zlákal do 4. oddílu skautů v Dejvicích. Na Dejvicích jsme měli klubovnu v takovém sklepě. Bylo to tam moc romanticky, moc prima. A líbilo se mi to velice a hlavně byl jsem v prostředí, kde jsem nebyl na chvostě, jako v té škole. Bez vlastní viny, že jo? Takže tam se mi moc líbilo.
Jak mu asi bylo, když se dozvěděl, že se zase stěhuje. Gymnázium studoval v Bučovicích na Moravě a žil zase u příbuzných. Ale i tady si našel skautský oddíl. Pamatuje si z tohoto studentského života srandovní oplechovaná auta, která přijížděla označená křížem se zalomenými rameny s nacistickou pravotočivou černou svastikou v bílém čtverci v červeném poli. Jiří měl rád tu zvláštní českou povahu, která si dělá legraci snad úplně ze všeho. V Vtipkovalo se prý i 15. března 1939, když nás nacisté obsazovali.
Oni ty auta vypadali hrozně plechově, že jo? Takže se tomu říkalo jako polsky cirkus plechový a cirkus plechový pochodový a takovýhle věci. No ale on ten cirkus nám potom teda pěkně zatopil.
Posloucháte příběhy 20. století.
17-letému Jiřímu se svíral žaludek z toho, co se kolem dělo. Že to s jeho milovaným skautingem nevypadá dobře, bylo jasné prý vlastně od začátku. Skauti působící například na ministerstvu obrany byli zatčeni nebo vyhozeni. Jiní utíkali za hranice. Jiří vzpomíná na poslední tábor. Ten byl na Moravě u Ždanic.
Byl to střediskový, nebo okrskový dokonce tábor s křenovickými skauty a s hlavkovskými. Tam tedy přijeli zase teda takový polní auto se šuc policaj a sebral nám stany a poslal nás všecky domů. My jsme ovšem, nějaká parta řekla, že to musíme přece zlikvidovat a uvést louku do původního stavu, takže jsme tam vlastně byli ještě dál, ale kluci, menší kluci a tak ty všichni už museli domů. A no a tím to vlastně na té Moravě skončilo. Ovšem, ta likvidace proběhla celkem tak nějak slušně. Zatímco v jižních Čechách byly případy, že klukům nechali akorát trenýrky a museli se, prostě ujali se jich místní lidi a pak se těžko dostávali do Prahy. Bylo to nepříjemné, bylo to hnusné.
Jeho rodiče se vrátili z další diplomatické mise ze zahraničí a tak se Jiří opět stěhoval do Prahy. Opět změnil školu, kamarády i oddíl. Přestoupil na reformní reálné gymnázium doktora Edvarda Beneše a vstoupil do oddílu, kam chodil už jeho mladší bratr, do skautské pražské dvojky. To ještě skaut oficiálně zakázán nebyl, tedy ještě čtvrt roku. Dvojka měla klubovnu ve věži u Jiráskova mostu na Smíchovském nábřeží. Patří mezi nejstarší skautské oddíly v republice. Mezi jejími zakladateli a slavnými vůdci najdeme třeba Prokopa Drtinu, před válkou tajemníka prezidenta Beneše, poválečný ministr spravedlnosti. V době, kdy si dvojku našel a oblíbil Jirka Navrátil, vedl tyto smíchovské, michalské a noselské kluky ještě nepříliš známý Jaroslav Foglar, skautskou přezdívkou Jestřáb. Ano, to je ten muž, který svými příběhy ze Stínadel o legendárních rychlých šípech, hlavolamu v podobě ježka v kleci, o hoších od bobří řeky, zasáhl srdce tisíců dětí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Karl Hermann Frank, původně knihkupec, později prvorepublikový politik, člen SDP, sudetoněmecké strany, takzvaných Henleinovců, aktivní nacista s hodností SS Obergruppenführera, jakožto státní tajemník úřadu říšského protektora, výnosem z 28. října 1940 zrušil a zakázal organizaci Scout. A to se stalo dříve, než měli útrum i další mládežnické organizace, jako třeba Sokol.
My jsme se to ovšem dověděli až 4. listopadu, protože ještě vím, že v sobotu, v neděli jsme byli v klubovně ve věži docela jako v pohodě. No a potom teda vedoucí museli do ústředí skautského, to bylo tenkrát ve Slezské ulici, v tom domě, jestli je tam zemědělská knihovna taky, a odevzdat tedy klíče od klubovny, odevzdat hlavně zajímala pokladní kniha a takovýhle věci. Pak nám mistra vyprávěl, že ho vzali, že musel s nima do klubovny, tu klubovnu zamkli, zalepili takovými zálepkami, Geheimstaatspolizei, no a sebrali mu klíče a tím to jako pro začátek skončilo.
Skauti měli obavy z toho, co všechno v klubovně zůstalo. To nejcennější se skrývalo pochopitelně v jejich ručně psaných a kreslených kronikách. Dobývají paměti oddílu a dvojka, jak bylo řečeno, byl nejstarším oddílem. Tedy v kronikách uchovávala cenné dějiny českého junáctva.
Pro Jestřába ty kroniky měly nesmírnou cenu jako prameny, protože na podkladě těch kronik vlastně psal svý knížky. Všecko, co je ve Foglarových knížkách, se předtím odehrálo v oddíle. A nebo takový ty všelaký řeči, hlášky a tak dále. To všechno vznikalo postupně v oddíle.
Kroniky obsahovaly příběhy rychlých šípů a hochů od bobří řeky, ale také stovky men skautů. Šlo o to zachránit jejich životy. Gestapo se totiž mohlo z kronik dvojky dozvědět o celé síti bývalých členů. Například o Drtinovi a jeho přátelích. Prokop Drtina v té době patřil k nejzajímavějším a nejinformovanějším komentátorům z Anglie, kteří vysílali na krátkovlném českém vysílání Volá Londýn. Drtina vystupoval pod pseudonymem Pavel Svatý. Jeho vždy nejaktuálnější a nejlepší informace pocházely právě od skautů ze dvojky, v té době už pánů, kteří vedli jako ředitelé kdejaký protektorátní podnik a Českou obchodní národní banku. A právě tito lidé skautského bratra Drtinu v Londýně zasvěceně informovali přes různé spojky. Skauti ze dvojky vymýšleli všemožně dobrodružné způsoby, jak se vlámat do klubovny, opatřené přelepkami tajné nacistické policie. Žebřík k okénku z lodičky na Vltavě neklapnul, protože nikdo by se přes zamřížované okno nedostal, kromě malých kluků. Sestrojovali tedy různé příruční parostroje, které by nálepky nepoškodily a přitom odlepily. Nakonec se jestřáb rozhodl, že nálepky poleje horkou vodou. Když ale jednu noc, kdy se kluci k akci rozhoupali, Jirka hlídal na Jiráskově mostě, jestřáb se připlížil ke dveřím klubovny, nálepky sami byly vlhkostí od vody už dávno snadno sloupnutelné. A tak jediné, co nakonec skauti museli vymyslet, bylo, jak stohy svých oddílových kronik odnést.
Jezdecký takový vaky, ve kterých se nosila voda. Takže v tom jsem dones domů asi 10 kronik. Tohle to se docela dobře podařilo. No a oddíl nikdy nepřestal fungovat. Ten oddíl nikdy nepřestal fungovat. Napřed jsme jeli dál po družinách. Družinovky jsme dělali v bytech, třeba u nás doma byla dvě družinovky, taky vlaštovky, tam byl můj bratr. Pak se vidělo, že jako je celkem klid, tak jsme, jo, já jsem byl, si vzpomněl na starý dobrý klub turistů, tak jsem hned s družinou vstoupil do klubu turistů, což byl postupně snad, kromě dělnický tělovýchovy, jediný takový větší svaz, který směl fungovat. Ten klub nikdy nacisti nerozpustili. Pak se tam přihlásili další tři družiny a najednou tam teda byl celý oddíl a udělali jsme druhou skupinu klubu českých turistů, kterou samozřejmě neved Foglar, to by bylo nápadný, že? Já myslím, že jednu dobu jsem dokonce jako vedoucí fungoval já, formálně, že? No a když jsme se sešli na konečný tramvaje někde daleko, třeba u nás v Podbabě a šli do Zaječí rokle nebo do Tygří džungle, což byly kozí hřbety, tam už byl člověk, tam jsme si troufali. A ono taky, že jo, legalita s malejma klukama by nebyla možná. On se ho někdo v pondělí zeptá ve škole, kde jsi byl včera, a on řekne se skautama na výletě, no to nešlo, že jo. Ale když tak byl jsem s klubem turistů, tak to samozřejmě šlo. A ještě nám to umožňovalo zase nabírat nováčky.
Díky tomu bylo na konci války víc skautů než před nacistickým zákazem. Něco kolem 6 000.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zvažoval jsem, jestli příliš neodbočím, když se nyní zmíním o vztahu Jiřího Navrátila a Jaroslava Foglara, jestřába. Vzhledem k tomu, že Jiřího se na to neustále někdo ptal, pochopitelně patřil k posledním žijícím pamětníkům z oddílu. Nevynechám to. Jiří o Foglarovi zvláště v médiích mluvil jako o skvělém vedoucím, který toužil po oddílu plném hochů od bobří řeky, kde by v zapomenutém skalnatém údolí stál v zapadajícím slunci srub, postavený jen z dřevěných benínek od margarínu. Jiří Navrátil se o svém sporu s nejvyšším dušínem, alias jestřábem, příliš nezmiňoval. Mnohokrát si mezi svými ulevil, že Foglar byl prostě intelektuální primitiv, který nečetl literaturu, aby si prý nepoškodil rukopis. S Foglarem se dostal nejednou do vážného osobního sporu. Ale nakonec to prý mezi sebou srovnali.
Foglar založil, a on to taky píše, že jo, založil ten oddíl pro proletářské chlapce spíše, že? To bylo taky ono, to bylo všechno takový nepřirozený. Foglar to dělal a on píše o tom pro takový ty kluky z Nuslí, který prostě se flákali po ulicích a neměli čeho píchnout, že jo. On sám nechodil na gymnázium, měl měšťanku, že jo, takže nelze ho podezírat z nějaké intelektuálštiny, že jo, to teda rozhodně ne. No, jenomže ten oddíl jel, byl najednou výborným oddílem a najednou jsem tam začali teda tlačit chlapečci úplně jinýho původu, než ale stejně, to bylo kouzlo, dokud byl člověku těch 13, 14, opravdu teda to prostředí toho oddílu, to v tom bylo opravdu velice zvláštní kouzlo, který vás, že každý skautský vedoucí musí být trošku infantilní, takže i já, a prostě mě to hralo.
To trvalo do jeho 16 let. Pak už ona infantilní romantika Foglarova světa dušínů a rychlonožků až tak nefunguje. Zástupce Foglara v oddíle Jarmil Brudhauser začal s těmi trochu staršími studenty gymnázií chodit na výstavy, do divadla, což Foglar, jak známo, nevyhledával. Všimněte si, že v jeho knihách jsou správní hoši ti, kteří se nenechají ničím od oddílu rozptylovat. Nejhorší jsou jiní a vždy alkoholem a cigaretami zničení pseudokamarádi. A ze všeho nejhorší je holka.
Najednou ten Foglar se stával trošku stran. Byl na nás prostě. Bylo to cizí těleso v tom klukovském světě. Všichni kluci, kteří jako potom něco hráli v životě, a tak se s Foglarem sešli ve zlém. Já dělám věci důkladně, tak jsem se rozešel zvláště ve zlém, že jo.
Rozkol se odehrával už v oddíle, který spadal pod klub českých turistů, kam se část skautských družin schovala za války, aby mohli pokračovat. Jiří zažíval pubertu, bavil se recesistickými vtípky, dětinskost se mu příčila. A s tím se pojil i vzdor. Prostě Foglarovi lezl na nervy. A proto mu čtvrtý tábor s oddílem zakázal, řekl mu, že ho prostě sebou nechce. Jirka na tábor přesto přijel, jen na návštěvu. A domluvil se tam s kamarády, že se trhnou. Jestřábovi nejspíš ruply nervy a zapsal celou nelichotivou stranu do kroniky o Navrátilovi. Co přesně tam stálo, nevíme, protože snad to později nějak opravil. Kdo by si pomyslel, že jednou tento vzdorovitý a neukázněný junák povede jako starosta celý československý skauting. Jirka v té době už jezdíval na vodu a tak si založil novou partu a přetáhl k sobě některé skauty, kamarády, zvláště ty starší a trochu, jak sám uznává, snobsky pyšné. Tak vznikla 16. skupina pod klubem českých turistů, kterým se zkrátka KTČ zkomulila na Káčata.
My jsme tu dvojku, která opravdu nebyla náš majetek, byl to Foglarův výmysl a Foglarův majetek, a my jsme mu ji chtěli nějak reformovat a chtěli jsme dělat věci, které on dělat nechtěl. Jako 17-letý kluk nebo 18-letý se na to díváš úplně jinak, než se na to dívám dneska, že od nás to nebylo hezký, že mu tam děláme prostě disidenty. A takže byl docela spravedlný, že se nás částečně zbavil, částečně odešli kluci sami. To se má prostě takhle udělat, že když člověk má tu potřebu něco dělat, tak si má založit vlastní oddíl.
Posloucháte příběhy 20. století.
František Navrátil, otec Jiřího, zkušený diplomat. Na začátku války, vyhozený z ministerstva zahraničních věcí, dostal nabídku na náměstka ministra školství. Podmínkou byl jeho podpis pod prohlášení loajality k nacistickému Německu a vůdci. Nepodepsal a na vysoký úřednický post nenastoupil. Za peníze, které ušetřil z doby svých diplomatických misí, koupil autobusy, založil dopravní firmu. Nakoupil snad 14 linkových autobusů na dřevoplyn a začal provozovat dopravu, vozil hlavně dělníky do továren. I když velká auta jezdila na dřevo, do kopců se do motoru vstřikoval benzín. Ale v této firmě nějak až příliš. Strýc pana Navrátila Benzín s vědomím majitele podniku poskytoval odbojářům, což nakonec gestapo odhalilo a strýce a Františka Navrátila zatkli. Dopadené odbojáře popravili. Jirkův tatínek se za nedlouho z Pečkova paláce naštěstí vrátil.
Protože ho se taky zmáčkli, ale hned ho pustili, protože oni všichni říkali, ne, on o tom nevěděl. To za komunistů by se nepovedlo, ty by nás byli zavřeli do pátého kolena, ale ty nacisti ku podivu ty výpovědi vzali v úvahu, takže otec byl potom jako v penzi. No. A zachránil se, ale ten podnik nám nacisti sebrali, což mě mrzelo, protože já tam po maturitě byl taky zaměstnaný. No a do dneška jsme nedostali zpátky, už ho nikdy nedostaneme zpátky, i když je to teď u nejvyššího soudu. Ale to je teprve 50 roku, tak třeba se ještě dočeká.
Jiří Navrátil Pečku v palác, stejně jako jeho otec a strýc, také zakusil. Stalo se to v době, kdy se Káčata stala součástí takzvaného kuratoria pro výchovu mládeže. Pod tento protektorátní kolaborantský úřad spadaly všechny mládežnické organizace na území protektorátu, tedy i klub českých turistů plný skautů. Jiří Navrátil, jaksi s tajemníkem, jistým Šaškem, musel kdeco velmi diplomaticky projednávat, aby nepojal podezření, že Káčata jsou vlastně rozsáhlou sítí informátorů pro domácí odboj. Mnozí skauti totiž spolupracovali se zpravodajskou brigádou. Jiří byl členem vojenské odbojové skupiny generála Hrabčíka, ale o tom ještě později. Kuratorium v protektorátu ručilo Velkoněmecké říši za to, že mládež je tu vychovávaná v duchu národně dělnického socialismu podle nařízení nacistické NSDAP. Podle jejich pravidelných zpráv se tak bezchybně dělo. A jako manifestaci nacistických ideálů organizovalo každý rok Dny mládeže. Ty v červnu 1944 se jí až tak úplně nepovedli.
A tam se teda skákalo a do dálky a přesto a házelo kouly a takovýhle věci se dělali. Bylo to jako mistrovství mládeže Čech a Moravy. Ale oni toho chtěli zneužít tím způsobem, že teda se mládež, že se sebou styčovat teda vlajky, to se dá krásně sestříhat, nastříhat, že jo. Jenomže měli pořád prázdný ochozy. Tak nám nařídili, že tam musíme do rozčeských klubů turistů, který byl obrovský silný už v té době, že tam musí nastoupit, aby tam bylo nějaké obecenstvo.
Skauti v Káčatech nechtěli jít do přímého střetu. To by nastalo, kdyby vedoucí odmítli. Skauti se tedy rozhodli, že na Strahovský stadion půjdou, ale nebudou hajlovat a ono to projde. Zmýlili se, protože zástupcem kuratoria byl v Káčatech bývalý skaut, v té době fanatický nacista, obklopený skupinou junáků takzvaných vlajkařů, kolaborantů. A tento tajemník jménem Chalupa tušil, co je Navrátil a jeho parta zač a hodlal si je tak říkajíc ohlídat.
My jsme se nikdy nestarali o to, kdo je jak politicky, to, co se nám vymstilo ostatně po roce 45 znova. A nikdo nevěděl, že on je vlajkař, že je fašista, že jo. A ten se najednou objevil jako takzvaný hlavní pověřenec kuratoria pro město Prahu a ten nás měl všecky spočítaný. Takže to bylo nebezpečné, takže jsme tam teda nastoupili se skřípajícíma zubama, tak on všechny vedoucí těch dorostů oddílu klubu turistů odvalal, my jsme s ním nechněli a nastoupit tam měl takovou partu kolem sebe, vlajkařů a fašistů a ty teda převzali klub turistů na povel s tím, že všichni budou zdravit vstyčenou pravicí, když se budou vstyčovat vlajky. Ne, když se budou, když při vstyčování vlajky tam nikdo nebyl, když teda to bude končit a vlajky půjdou dolů.
Skupina Káčat, vedená kolaboranty, měla košile hnědé. Tak jako Hitlerjugend. Vodní skauti z klubu českých turistů Navrátila a další stáli v modrých košilích. Sportovci z různých klubů v bílých trikách. Bylo tedy i barevně jasně poznat, kdo je a kdo není s nacisty, kdo hajloval a kdo ne. Manifestace se proměnila v protinacistickou demonstraci. Junáci vyrazili pochodem ze Strahovského kopce skrz město.
Jsme tu všichni!
To bych řekl!
Dáme jim to, co vy na to?
Jasná páka, jdeme na to! kdo nás nezná, ten nás pozná.
A zvali jsme heslo My jsme káčata nazdar. Slovo nazdar se vůbec nesmělo a my jsme káčata, že jo. Prostě, aby jsme dali najevo lidem a lidi to pochopili, a, že jo, pražáci hnedka všecko pochopí. Takže jsme byli velice, to už byl druhý takový případ, byli jsme velice odvázaný. Ten chalupa to udal na gestapu, že je to sabotáž, jenže nás udal bez vědomí těch poradců. A ti poradci na tom vůbec neměli zájem.
Na rohu pražských ulic Nekazanky a Jindřišské, kousek od Václavského náměstí, tedy v úplném centru Prahy, bývala kavárna Holandský mlýn, kde se setkávaly takzvané pražské potápky, swingová mládež, odvázaní a svobodní v tanci i životě. Tuto kavárnu nechali nacisté hned z kraje války zavřít a udělali z ní klub české mládeže, kde se ovšem mládež nikdy nescházela. Ale pohlaváři z kuratoria, gestapa, důstojníci sicherheitsdienstu a úředníci protektorátního ministerstva školství a národní osvěty. Tady se tak říkajíc kuli pikle dohadovalo se zákulisí, jak manipulovat s českou mládeží, zvláště tou sportovně organizovanou. V onom parném létě 1944, kdy káčata, potažmo skauti v modrých uniformách, demonstrovali, dohodlo se tady v tomto klubu, že se případ musí honem rychle zamést pod koberec, ututlat, protože by na německé poradce čekala nejspíš východní fronta. Gestapo však pozatýkalo představitele oné manifestace, včetně Jirky Navrátila. Zatkli ho přímo v budově, kde sídlilo ústředí mládeže na Senovážném náměstí. Mimochodem dnes tam sídlí opět mládežnické organizace, včetně skautů. V místnosti, kde dnes úřaduje hlavní ekonom Junáku, zatkli v roce 1944 Jiřího Navrátila.
Na tom gestapu, dnes je to tam trošku jiný. Tam, když se čekalo na výslechy, tak se sedělo v takových řadách, mlčky, že jo, to byla otrava celý den, mlčky na lavicích a to bylo jako v biografu, taky se tomu říkalo biograf. Oni nás nebrali docela vážně. Byli jsme kluci, tak mladí, tak nás měli, biograf měl vyprodáno, takže nás nahnali do vedlejší místnosti, kterou už jsem tam teďka, když jsem to tam šel prohlížet, nenašel, je to tam nějaký jinak. A tam jsme seděli dokola, což bylo s velkou výhodou, protože jsme na sebe viděli a mohli jsme si vysílat mozovku. Takže jsme se domluvili, že my nic, my muzikanti, a protože hlavní bylo, proč teda ten klub turistů nezdravil styčenou pravicí, jak bylo nařízeno. To nebylo nařízeno jenom tam, to bylo nařízeno například ve školách. Že? Tím zahajovalo se vyučování. Každý den měl profesor vstoupit do třídy a pozdravit styčenou pravicí a takhle by měla třída odpovědět. To se nikdy nedělalo, ani v těch školách se to nikdy nedělalo. A když to někdy u nás na Truhlářský udělal profesor, tak jsme věděli, pozor, je tady inspektor Werner. Je tady inspekce, pozor na to, dejte si bacha, že jo. Jenomže samozřejmě, kdyby byl toho profesora přitom někdo zlomyslný vyfotil, tak s tím měl po roce 45 nepříjemnosti. No. Takže jsme si dohodli výpovědi, což byla výhoda, protože všichni říkali, to jsou vyměňující. A proč teda nezdravili? Dal jim k tomu někdo povel. A teď se zjistil, že jim k tomu nikdo nedal povel. On říkal, no jo, to je těžký, vy chcete, aby lidi byli ukázněni a pak si mají zdravit, jak se jim zachce, to není možný. Že? Takže takhle jsme si mysleli, že jsme z toho vyklouzali. Pravý opak byl pravdou. My jsme z toho vyklouzli z toho důvodu, že oni měli sami zájem na tom, aby tam nebyl další průšvih, protože to svědčilo o jejich špatné práci.
Jediní dva skauti, Vrecl a Bureš, byli odsouzeni a posláni do koncentračních táborů. V jejich případu hrálo ještě cosi jiného. Do jejich oddílu se dostal udavač, který prozradil jejich spolupráci se zpravodajskou odbojovou sítí. Zajímavou vzpomínku má František Vrecl právě z Pankráce. Dodejme, že Vrecl nebyl zatčen gestapem. Jak se dozvěděl, že jeho přátelé z oddílu jsou drženi na gestapu v Pečkově paláci, jako vedoucí se šel sám udat a zastat se svých kluků, vzít vinu na sebe. Než vyrazil, dostal od maminky na cestu svačinu.
Já když jsem odcházel z domova, tak jsem řekl matce, oni ode mě chtějí nějaký svědectví, ale dej mi večeři. Matka mi dala namazený chlebí a mezi to plátek vepřového. A to jsem jim tam nedal, když mi řekli, že mám vyndat všechno z kapes, to jsem si nechal. A když jsem přijel na Pankrác, tak jsem ten chleba v té kapse jel. Jsem říkal, no jo, ale co teď? Přijdu na celu, nechají mi moje šaty nebo nenechají? Dostanu nějakou tu uniformu jejich, co bude s tím chlebem? Celý den jsem nejedl hladě a tam chodil takový holoze vysoký a silný SSák, tam dupal za náma, až nás tam u té stěny nosem ke zdi, že dostála celá řada. Tak mě napadlo, no co, tak to zkusíme. Postavil jsem se do pozoru a zvednul jsem ruku. Dlouho si toho nevšívalo. Pak se za mě postavil a teď jsem cítil, jak je fuj za krk. A já, co chceš? Já jsem tu ruku sundal, postavil jsem se do pozoru. To je všechno takový podle toho jogi, německýho drillu. Jo? Pokud možno jednat tak, jako by jednali oni jako voják nebo jako cokoliv. Jo? Prostě jako Němec. A říká, mám v kapce chleba. Dovolíte mi ho sníst? Chvíli ticho, když jsem viděl, jsou tam ty kolečka, jak mu tam hrajou, jestli teda má nebo nemá. Pak asi si říkal, já mu můžu dovolit, jestli si to, tak jakože jo. No jo, jenže spoluvězeň vedle mi říká, hele, já mám taky hlad. A co teď? Teď je to risk. Jak mě uvidí, že mu dávám chleba, to nedovolil. No tak mě zmládí a skope. No tak jak jsem to vzal do těch úst, tak jsem kus urval. Takže jsem mu to podal, pak jsem počkal až ty kroky do zdi, na druhý konec. Říkám, a najednou do pusy. No tak jsme to spolkli a bylo to dobrý. No.
Tak to byl František Vreca, velký skautský přítel Jiřího Navrátila. Oba pánové nedávno zemřeli. Díky paměti národa jsme zachovali jejich celé needitované několika hodinové audio a video vzpomínky pro nás i pro budoucí generace.
Posloucháte příběhy 20. století.
I Jiřího Navrátila drželi gestapáci na stejné chodbě a pak i celé jako Vrecla na Pankráci. Asi po týdnu ho propustili, což se za pár let neopakovalo. Za komunistů stejnou chodbu a celu zakoušel podstatně déle. Nacisté ho pustili, ale záhy mu došel příkaz k nástupu do pracovních jednotek TOT, což byli stavební dělníci, asi nejčastěji určení, zvlášť na konci války, k odklízení suti po bombardování a ke kopání zákopů.
V Prokopském údolí se stavělo cosi podzemního, nějaká podzemní fabrika. Ostatně Bůh ví, co tam je dneska, že jo? Nebo co tam bylo za komunistů, ale já jsem okamžitě zdrnul, to už bylo v létě 44 a pak už jsem se dokonce války schovával.
Na chatě klubu českých turistů u Klučenic, později na Zbraslavi, když se otrkal, trávil nějaký čas i doma. Že by se ale povaloval, to rozhodně ne. Jeho otec ho nepřímo seznámil s velitelem jedné významné odbojové skupiny, s generálem Hrabčíkem.
Já jsem byl napojený na generál, to byl zase legionářský generál, no takže pochopitelně ho komunisti neměli rádi. Generál Hrabčík, který řídil skupinu, která se jmenovala Tajemní.
Před válkou zástupce velitele generálního štábu po válce divizní generál František Hrabčík, komunisty degradovaný na vojna, ruský legionář z první světové války, studoval vysokou vojenskou školu na začátku 20. let v Paříži a právě tam se seznámil s konzulem Navrátilem, tatínkem Jiřího. Za války statečný Hrabčík, v té době penzionovaný důstojník, organizoval protinacistickou zpravodajskou síť, odbojovou skupinu Tajemník a využíval mimo jiné Navrátilovy skauty.
Zásada tyhletý práce byla vždycky, že člověk smí vědět jenom to, co nezbytně musí vědět. Že? Takže my jsme měli právě od starého dobrého kuratoria spoustu všelijakých falešných průkazů, který nám například umožňovali jezdit vlakem. No a takže jsem, třeba jsem jel do Pardubic, na nádraží jsem se s někým setkal, něco jsem mu předal, nevím co, nevím, kdo to byl. Mluvím tady, občas o tom něco vykládal, dokázat to nemůžu, že jo. Mám akorát teda nějaký klid od toho generála Hrabčíka.
Po válce generál Hrabčík krátce vedl vojenský historický ústav. Hned po únorovém komunistickém převratu byl v březnu 1948 odvolán, degradován a odeslán na takzvanou zdravotní dovolenou, následně rozkazem poslán do výslužby. Zemřel zapomenutý bez vojenských fanfár a poct v roce 1967. Generál Hrabčík sehrál nemalou roli ve vojenském plánování pražského povstání a v tom mu velmi pomohli skauti. Hrabčík junáky rozdělil do dvojic.
Vždycky ta dvojice kluků měla na starost jeden ten úsek. A nic. Nic se nedělo, nic nedělali. Jenom když tam něco začali rochat, tak mě nebo někomu jinému ještě zase o tom řekli. A my jsme to teda třeba něco tam ve vedlejší ulici postavili, nějaký plot, něco tam dělali, hlídali to. A furt se nevědělo teda, co to je, takže oni si s jedním klukem tam šli a kopali si míč a nešťastnou náhodou jde ten kluk, ten míč zakopnul dovnitř kolem toho strážného a za tím míčem se tam rozběh. Že jo. No a ten viděl 14-letýho kluka, ten zjistil, že se tam dělá nějaký okop pro protiletadlový kulomen, že jo, takže, ale to bylo, já nevím, jestli ta mozaika byla vůbec k něčemu dobrá, ale takhle se to dělalo.
Help us, we need guns, there are too many Germans.
Československá armádo, československé banky překazily dnes ráno přeřezání a překopání rozhlasových kabelů.
Nejsilnější chvíli z konce války vyprávěl Jiří Navrátil takto. 4. května 1945. 22-letý Jiří Navrátil spěchá přes Václavák k Můstku. Z balkónu paláce Adria náhle spatří kohosi, jak pomalu, opatrně rozvíjí velikou československou vlajku. Zřejmě ji tam ukrýval celá válečná léta. Všichni kolem se zastavují. Chvíli je úplné ticho. Pak se někdo rozpláče, někdo se usmívá. Pro Jiřího začíná pražské povstání.
Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve spojení s Národním výborem ujalo se velení všech československých jednotek v Praze a tyto síly stávají se tak od tohoto okamžiku součástí bojujících sil spojeneckých armád.
Ve třetím patře v paláci Koruna, téměř naproti onomu domu s československou vlajkou, si zřídil generál Hrabčík na rozkaz velitele povstání Karla Kutlvašera záložní vojenské velitelství a povolal skauty do služby. Jiří Navrátil se ocitl mezi vojáky v Koruně právě ve chvíli, kdy se tu zjevili jako z jiného světa američtí vojáci.
Náhodou jsem se tam nachomit zrovna, když tam musel jsem na něj čekat, byla to u něj zrovna delegace americké armády, která nerušeně přijela z Plzně.
Kdy?
No to bylo nějak 6. května.
Že přijeli Američani do Prahy, jo?
No, ale to byla jenom jedna hlídka. Že nějaký důstojníci a mě jednali, jak můžou pražským povstání povědět a říkali, no co budete pomáhat, přijďte, a oni nesměli. Byly dohody a to oni podlíhali generálu Petnovi a ten mu tomu tady snahou zakázal, aby šel do Prahy. Protože bylo dohodnuto na nejvyšších místech, že Prahu obsadili Sověti.
Už od 4. května 1945 v Praze a okolí působili zpravodajové americké armády. Hned na začátku povstání do Prahy skutečně dorazil na džípech oddíl Američanů, který jednal s představiteli vojenského velitelství Velké Prahy s krycím názvem Bartoš. Američané chtěli znát plány povstání a způsoby, jak by povstalcům mohli pomoci. Plány se připravovaly už od dubna 45, jenomže v oné hektické chvíli asi nikdo přesně nevěděl, jak se věci mají. Jednotlivé povstalecké skupiny o sobě nevěděly. Jak skoordinovat velitelství, mobilizační centra, policejní oddíly, četníky, zaměstnance mnoha podniků sídlící po celé Praze.
Četnictvo, policie a příslušníci vládního vojska se přidají k těmto akcím, obsadí posádková velitelství.
Bylo připraveno přes 10 000 povstalců, z toho jen asi polovina ozbrojena. Klíčem ke koordinaci a vedení povstání byla komunikace. Zásadním způsobem chyběly spolehlivé spojky. A na to jsou skauti specialisti. Mimochodem, tak totiž Scout Boys vznikly. Když z 15-letých kluků vytvořil britský důstojník, jistý Robert Baden-Powell v Indii během burské války, spojky. A i díky nim dokázala hrstka britských vojáků ubránit pevnost proti trojnásobné přesile. A o to samé vlastně šlo během pražského povstání. Uhájit životy a majetek před ustupující a běsnící německou armádou.
Všichni dělostřelci, aktivní i záložní, se vyzývají, aby odešli na nádraží Vršovice a převzali protiletadlová děla. Informace podá přednost nádraží. Děla zůstanou na místě.
My jsme si představovali, že skauti, to nás bylo tenkrát hodně, že jako 5-6 tisíc, že to bude řízený ústředně. To vůbec nešlo, to byla volovina. Takže právě při této týtyřek jsme dostali pokyn od těch od Kutlovasa a od toho, aby se tedy jednotky, tedy skautský oddíl hlásili k dispozici jednotlivým velitelům na jednotlivých barikádách a tak dále, což dělali, je to dokonce popsané, dělali hlavně jako spojky a dělali zejména v první pomoci.
Skauti si zřídili centrum v tiskárně u Kabesu. Ve Školské ulici v centru Prahy, tedy nedaleko Václaváku, kousek od paláce Koruna a hlavního velitelství v Bartolomějské ulici.
Celý to pražské povstání bylo řízené vlastně po normálních telefonních linkách. Přičemž Němci měli vlastní telefonní síť, takzvanou Černín, který měl centrálu v Černínském paláci, a to naši technici okamžitě hned 5. května teda odpojili a zesabotovali. Oni ovšem měli armádní pojítka, že jo, spojovací možnosti a vysílačky a tak dále. Ale tahle ta úřední síť, jejich speciální nacistická, vyňatá z té pražské sítě, no, ta okamžitě schozila. Jo, ta byla pryč.
Jiří Navrátil jsem tam s povzdechem říkával, víte, já si za toho povstání ani nevystřelil. Byl ale ve skutečnosti rád, že nikoho nezabil. Byl šokován tím, co se dělo na ulicích. Zblízka viděl umírání, utrpení a zoufalství. Konec války se slavil euforicky. Ale Jiří zůstával spíš střízlivý, protože ho cosi udivovalo a odpuzovalo.
To mě do dneška vrtá hlavou a všichni, spousta výborných kluků, se kterými jsme dělali tohleto, Zbýněk Hál a Míša Průša, Honzo Veselý, spousta dalších, najednou byli komunisti. Po 45. Co je to napadlo, to nevím.
Za 4 roky se Jiří Navrátil pokusil o druhé květnové povstání. 17. května 1949, kdy se šel hlásit do služby kamsi k velitelství protikomunistických povstalců, zatkla ho státní bezpečnost. V tu chvíli mu šlo o život. Ale o tom v příštích příbězích 20. století. Jsem vděčný, že se nám Jiří Navrátil věnoval a podařilo se nám zaznamenat jeho vzpomínky. Prošli jsme s ním dokumenty z archivu. Do detailu si nechali vyprávět o tom, co zažil v kriminále a uranových lágrech. A také vyprávěl, za jakých okolností se setkal s STBáky, kteří ho pak zavedli jako agenta STB. S tím měl po roce 1990 spojené velmi nepříjemné osobní rány. A velmi se snažil vysvětlit, jak to tenkrát bylo. O tom všem příště.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Post Bellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu, paní Žďárková a pan Petr Dědek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221, 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.